Σεβαστέ μας Πάτερ, αγαπητά μου αδέλφια, μία αλήθεια μεγάλη και σπουδαία της πίστεώς μας που δεν την τονίζουμε οι διδάσκαλοι, δεν την μελετούμε όλοι οι πιστοί και μάλιστα σε μια εποχή που υπάρχει και ιδιαίτερη πολεμική κατά της Γραφής, είναι ότι η Παλιά Διαθήκη είναι βιβλίο θεόπνευστο, βιβλίο του Θεού όπως και η Καινή Διαθήκη. Και τα δύο βιβλία είναι εισάξια, ισότιμα και ισοδύναμα. Άλλο αν το βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης έχει πράγματα που ο Θεός τα επέτρεψε ή τα έδωσε προσωρινά και μετά με την Καινή Διαθήκη τα κατήργησε, όπως είναι ο Ιουδαϊσμός, η λατρεία, η περιτομή, όλα αυτά καταργήθηκαν. Αλλά το βιβλίο παραμένει με τις προφητείες, με τις επαγγελίες, με τις εντολές που έχει αξία όπως και όσοι και η Καινή Διαθήκη. Το λέγει ο Κύριος, οι Απόστολοι και η Εκκλησία μας το ζει, το παραλαμβάνει και το παραδίδει. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι με λύσα πολεμούν την Παλιά Διαθήκη και λένε ότι είναι εβραϊκό βιβλίο και δεν έχει σχέση με τους χριστιανούς. Δηλαδή, αν το ηλεκτρικό φως το ανακάλυπταν οι Τούρκοι, να λέγαμε είναι εβραϊκό πράγμα, το ηλεκτρικό φως δεν το θέλουμε. Δεν είναι εβραϊκό βιβλίο, αλλά είναι βιβλίο του Θεού, το οποίο ο Θεός μας χάρισε με τους Εβραίους προφήτας που ενήργησαν, λειτουργήσαν ως όργανα του Θεού. Η Εκκλησία μας, το τονίζω αυτό, χρησιμοποιεί την Παλιά Διαθήκη όπως και την Καινή Διαθήκη και τα φυλάγει και τα μελετά και τα ερμηνεύει. Επιπλέον δε, όπως τιμούνται οι Απόστολοι, τιμούνται και γιορτάζουν και οι συγγραφείς της Παλιάς Διαθήκης, οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης. Χθες, 1η Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας τίμησε τον προφήτη Ναούμ. Σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, τον προφήτη Αβακούμ. Αύριο, 3, τον προφήτη Σοφονία. Και άλλοτε όλους τους προφήτες, όπως και τον Ηλία και τον Ισαΐα και τον Μωυσή, τους τιμούμε και τους εορτάζουμε όπως τους Αποστόλους. Το μόνο που μας βαρύνει εμάς, δεν ευθύνεται η Εκκλησία γι' αυτό, εμείς οι χριστιανοί ευθυνόμαστε, είναι ότι δεν μελετούμε την Παλιά Διαθήκη. Επίσης και εμείς οι διδάσκαλοι βρίσκουμε πιο εύκολο καταφύγιο να μελετούμε και να διδάσκουμε την Καινή Διαθήκη και παραμερίζουμε την Παλιά Διαθήκη. Σήμερα που γιορτάζει ο προφήτης Αβακούμ, σκέφτηκα ότι είναι πολύ διδακτικό ωφέλιμο αλλά και αναγκαίο να δούμε τι ήταν αυτός ο Αβακούμ και τι έγραψε. Ο Αβακούμ, όπως και ο Ναούμ που γιόρτασε χθες και ο Σοφονίας που θα γιορτάσει αύριο, είναι από τους 12 μικρούς προφήτες. Αναφέρονται 4 μεγάλοι προφήτες στην Παλιά Διαθήκη, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Εζεκίηλ και ο Δανιήλ και 12 μικροί προφήτες. Αυτοί λέγονται μικροί γιατί έγραψαν μικρά βιβλία, αλλά είναι μεγάλοι προφήτες όπως και οι μεγάλοι, σπουδαίοι που κι αυτοί υπηρέτησαν το σχέδιο του Θεού, έγιναν το στόμα του Θεού και τα όργανα του Θεού για να καλλιεργηθεί ο λαός και να προετοιμαστεί ο ερχομός του Μεσσίου, να καλλιεργηθεί ο λαός που θα δώσει το απόσταγμα την εκλεκτή των εκλεκτών, την Παναγία, την Παρθένο Μαρία, από την οποία θα γεννηθεί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Πολέμησαν οι προφήτες την ειδωλατρία, την διπολατρία και όσο μπόρεσαν με αγώνες και με θυσίες πολύ μαρτύρησαν, καλλιέργησαν το λαό του Θεού. Ο Αβακούμ είναι ένας προφήτης που δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Το όνομά του οι Εβραίοι το λένε Χαμπακούμ. Ήταν από μια εβραϊκή λέξη ίσως που σημαίνει έναν γκαλισμό. Και Αβακούμ είναι ο προφήτης που έχει στην αγκαλιά του το Θεό και ζει στην αγκαλιά του Θεού, όπως διδάσκουν οι πατέρες μας. Και το όνομά του πολύ παρήγορο αλλά και πολύ διδακτικό, που εκφράζει και τον πόθο του ανθρώπου αλλά και την αγάπη του Θεού. Και την αγάπη του Θεού που έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του και μας περιμένει, αλλά και τον πόθο του ανθρώπου που ψάχνει να βρει ασφάλεια, ειρήνη, αγάπη, χαρά, που δεν θα τα βρει πουθενά μα πουθενά μα πουθενά, ούτε στις δόξες, ούτε στα πλούτη, ούτε σε άλλες απολαύσεις και ειδονές, παρά μόνον στην αγκαλιά του Θεού, του στοργικού Πατέρα μας, που μας αγαπάει τόσο πολύ που θα στείλει το μονογενή του Υιόν να θυσιαστεί για μας, και τον έστειλε και θυσιάστηκε και τον προσφέρει τροφή για να ζήσουμε αιώνια, να τρεφόμαστε και να αυξάνουμε πνευματικά. Για σκεφτείτε να είναι τροφή μας ο Υιός του Θεού. Αυτός ο Αβακούμ έζησε λίγο πριν από την Βαβυλώνια εισβολή στην Παλαιστίνη. Και το ξέρουμε αυτό γιατί ο ίδιος στο βιβλίο το προφητεύει, ότι πολύ σύντομα, σε λίγο, θα εισβάλλουν την Παλαιστίνη, θα εισβάλλουν οι Χαλδαίοι. Τους περιγράφει μάλιστα με γλώσσα πολύ πολύ σκληρή και περιγράφει και τα κακά που θα κάνουν στη χώρα. Το βιβλίο του έχει 3 κεφάλαια και είναι και συναρπαστικά. Ποιο είναι το θέμα του προφήτου? Είναι, όπως χρησιμοποιείται μια λέξη, θεοδικία. Το βιβλίο ξεκινάει από ένα γιατί, από ένα δυνατό γιατί, από ένα φοβερό γιατί, από ένα τυραννικό, θα έλεγα, γιατί. Οι ξένοι που έχουν και ένα τραγούδι, ένα ποίημα, «Βαρούμ, βαρούμ, βαρούμ» οι Γερμανοί, «γιατί, γιατί, γιατί». Και αυτό το γιατί εκφράζει τη σκέψη μου και την αγωνία μου, την αγωνία σας, τον εαυτό μας. Και το γιατί αυτό δημιουργείται από τα διάφορα περιστατικά που βλέπουμε στη ζωή μας. Ο προφήτης μελετάει καλά την εποχή του και βλέπει τι αδικίες και τι κακά συμβαίνουν μέσα στον κόσμο και ρωτάει στο Θεό, «Έως τίνος Κύριε, και κράξω με κι ου μη εις ακούσεις, βοήσω με προς εαδικούμενος και ου σώσεις. Κύριε, σε παρακαλώ, φωνάζω, σκούζω, κράζω δυνατά, καιρό τώρα και δεν ακούς. Δεν βλέπεις τις αδικίες? Δεν βλέπεις ότι βασανίζομαι, ποδοπατούμε, χτυπιέμαι? Κύριε, γιατί τόση κόπη και πόνη να βασανίζουν και να ταλαιπωρούν τους εκλεκτούς σου ανθρώπους και να κυριαρχεί η ασέβεια? Ολοφάνερα οι άνθρωποι αδικούνται και ολοφάνερα στα δικαστήρια δικαιώνονται οι άδικοι και οι δίκαιοι ακόμη περισσότερο τιμωρούνται και από τους δικαστάς. Ο ασεβής καταδυναστεύει το δίκαιο και δικαιοσύνη δεν αποδίδεται. Τι συμβαίνει λοιπόν? Πού είσαι? Υπάρχεις ή δεν υπάρχεις? Τι κάνεις? Γιατί αδιαφορείς? Και απαντά ο Θεός, ο οποίος υπάρχει, είναι ζωντανός παρόν και γνωρίζει την κατάσταση καλύτερα από τον Αβακούμ. Διότι ο Θεός δεν βλέπει μόνο αυτά που γίνονται φανερά μες στην κοινωνία, αλλά και αυτά που διεξάγονται μέσα στις καρδιές, τα σχέδια και τα διαβούλια, τις κατεργαριές και όλες τις σατανικές επιχειρήσεις μέσα στις υπάρξεις των ανθρώπων. Τα γνωρίζει. Και ακούστε λοιπόν την απάντηση που λέγει: «Είδετε οι καταφρονητέ και επιβλέψατε και θαυμάσατε θαυμάσια και αφανίστητε, διότι έργον εγώ εργάζομαι σημέρες εμώ». Τα λόγια αυτά τα χρησιμοποιεί και ο Παύλος στο λόγο του στις πράξεις. Και η απάντηση, ακούτε, απάντηση δημιουργεί ακόμη σκληρότερο γιατί. Ότι θα ξεσηκώσω τους Χαλδαίους που είναι μαχητέ, έθνος πικρό και που γρήγορα σαρώνει τα πάντα, που θα γκρεμίσει θρόνους, θα παραμερίσει σύνορα, θα σφάξει και θα ρημάξει και που θα τρέχουν όπως τρέχουν οι λεοπαρδάλεις και θα είναι σαν τους βαρύς λύκους της Αραβίας και θα πετούν σαν τους αέτους για να καταφάγουν και να εξαφανίσουν και να μην αφήσουν τίποτε. Και έχει κι άλλα, λίγα σας λέγω. Μπα, Κύριε, τι απάντηση δίδεις? Αντί να λύσεις το ερώτημά μου, το κάνεις σκληρότερο, βαρύτερο. Και πώς δικαιολογείται αυτή η ενέργειά σου με τη δικαιοσύνη σου, με την αγαθότητά σου, με τη ζωντανή παρουσία σου? Είπα ότι ο προφήτης μιλάει με το Θεό και πιστεύει, δεν μιλάει στον αέρα, μιλάει σε πρόσωπο συγκεκριμένο που το βλέπει, το ακούει, το πιστεύει, συνομιλεί μαζί του και περιμένει να δει τώρα πώς συμβιβάζεται η δικαιοσύνη του, η αγαθότητά του, η ευσπλαχνία του με αυτά που συμβαίνουν. Και αντί να τιμωρήσει τους αδίκους, στέλνει ένα λαό που θα σαρώσει τα πάντα. Βέβαια θα τιμωρηθούν οι άδικοι κριτέ, οι δυνάστε του Ισραήλ, θα τιμωρηθούν οι κακοί άρχοντες, αλλά θα υποφέρει και η χώρα και ο λαός. Και στο δεύτερο κεφάλαιο δίδεται η απάντηση πώς ανεβαίνει ο προφήτης Αβακούμ επί της θείας φυλακής αναβήσουμε πάνω σε ένα ψηλό βουνό. Και εκεί στο ψηλό βουνό είναι και ένας βράχος και ανεβαίνει και στην κορυφή του βράχου, σαν ανεβαίνει στην πυραμίδα και αγναντεύει να δει και τεντώνει το αυτί του για να ακούσει την απάντηση του Θεού για να ικανοποιηθεί. Και στη σκοπιά που ανεβαίνει είναι και ο ίδιος ο Θεός. Ταυτίζεται τώρα η σκοπιά του Αβακούμ με τη σκοπιά του Θεού και αρχίζει να βλέπει τα πράγματα με το μάτι του Θεού, από τη θέση του Θεού, και συνεννοείται πλήρως. Και ποια είναι η συνεννόηση, ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ένα καταπληκτικό χωρίο, τόσο σπουδαίο που χρησιμοποιείται και στην Καινή Διαθήκη τρεις φορές. Στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο στην προς Γαλάτας επιστολή και στο δέκατο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή. Λίγα χωρία χρησιμοποιούνται από την Παλιά Διαθήκη τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη. Τόσο σπουδαίο. Και ποιο είναι αυτό? «Ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε». Που σημαίνει μόνο ένας που πιστεύει και είναι άνθρωπος του Θεού, μόνον αυτός μπορεί να ζήσει. Και αυτός τρέφεται με όλα όσα βλέπει. Της αγαπώση των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Αβακούμ, οι αδικίες μέσα που γίνονται στη χώρα σου, οι κοινωνικές, τα φοβερά κακοργήματα που θα γίνουν με τις εσβολές, όλα είναι τροφή να δυναμώσετε, να μεγαλώσετε, να δυναμώσει η πίστη και να ζήσετε τη ζωή που θέλω να ζήσετε. Αλλά για να τα αντιμετωπίσετε αυτά πρέπει να έχετε πίστη. Να βλέπετε τη ζωή από τη σκοπιά του Θεού, σαν τη σκοπιά που ανέβηκες και βλέπεις και αφουγκράζεσαι. Θυμίζει αυτό τον Απόστολο Ιάκωβο, ο οποίος μιλώντας για τους εξωτερικούς πειρασμούς που στέλνει ή επιτρέπει ο Θεός και που είναι για το καλό μας και λέγει «Μακάριος ανήρ, ως υπομένει πειρασμόν, ότι δόκιμος γενόμενος, λείψετε τον στέφανον της ζωής, όν αποδώσει ο Κύριος της αγαπώς είναι αυτόν». Λέγει εκεί ότι τότε και μόνο τότε θα καταλάβεις τι νόημα έχουν οι πειρασμοί και όχι μόνο θα υπομένεις καρτερικότατα, αλλά τους δέχεσαι σαν ευχάριστο πράγμα. Πάσαν χαρά ανοιγήσαστε αδελφοί μου όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Πότε? Όταν δούμε τα πράγματα από τη σκοπιά του Θεού. Όταν ζητήσουμε με προσευχή και μας δώσει ο Θεός τη σοφία Του, την νοοτροπία Του. Όπως έλεγαν και οι πατέρες, «Sub specie aeternitatis», υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Ο Άγιος Αυγουστίνος έχει ένα χαριέστατο παράδειγμα. Τη ζωή μας την υφαίνει ο Θεός. Ένας τάπητας που ο Θεός τον υφαίνει. Εμείς βλέπουμε από την ανάποδη. Ξεφτίσματα, κόμπους, ατσαλιές. Αν ανεβούμε πιο πάνω και δούμε τη ζωή μας από την πλευρά που την εφαίνει ο Θεός, ο, τι λουλούδια, τι γυρλάντες, τι ωραία σχέδια, τι θαυμαστά πράγματα. Εδώ είναι το νόημα της ζωής και το νόημα της λεγόμενης Θεοδοκίας. Να δούμε τη ζωή μας και όλα τα περιστατικά, ευχάριστα και δυσάρεστα, από τη σκοπιά του Θεού, από την πλευρά του Θεού, να ανεβούμε κι εμείς μαζί με τον Αβακούμ επί της Θείας Φυλακής και εκεί να μείνουμε με υπομονή, να γναντέψουμε, να δούμε το Θεό, να γονατίσουμε και να φουγκραστούμε και να λάβουμε την ακοή Του. Και μετά από αυτό έρχεται στο τελευταίο μέρος ο προφήτης, που είναι και η προφητεία, η οποία δικαιώνει πέρα για πέρα αυτή την πίστη. Μάλιστα το τρίτο λέγεται προσευχή Αβακούμ του προφήτου μετά οδής, και έχουμε στις οδές της Εκκλησίας μας. Η πρώτη και η δεύτερη είναι του Μωυσέως, η τρίτη είναι της Αγίας Άννας, η τετάρτη είναι του Αβακούμ, η πέμπτη του Ισαΐα, η έκτη του Ιωνά, η οβδόμη και ογδόη των τριών παιδών και η ενάτη της Παναγίας, μεγαλύνει ψυχή μου. Γι' αυτό και τα τροπάρια όταν ψάλλονται, η τετάρτη φυλακή, επί της Θείας Φυλακής, ο Θεηγόρος Αβακούμ, στήτω με θυμών και δεικνύτω, φαεσφόρων άγγελων, διαπρισίως λέγοντα. Τι νόημα, τι βάθος. Να, ο Αβακούμ ανέβηκε επάνω και όχι μόνο είδε και άκουσε το Θεό και πήρε τη λύση των προβλημάτων, αλλά είδε το Χριστό αναστημένο να βγαίνει από τον τάφο ζωντανός νικητής του θανάτου. Και αυτό ακριβώς έχει στο τέλος όταν λέγει «Κύριε, εισακήκουα την ακουή σου και εφοβήθην. Άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα. Πω, 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 γιατί να εκφράσω εγώ τόσα γιατί? Γιατί να αφήσω την αμφιβολία να με πολιορκήσει και όλους τους ενδιασμούς μου? Είσαι ζωντανός και παρών Θεός, τα καταφθήνεις όλα. Άκουσα τη φωνή και ουήθηκε. Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην. Πω, 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 τώρα κατανόησα το σχέδιό σου, τα έργα που σχεδιάζεις και κάνεις και εξέστην. Έμεινα κατάπληκτος». Και προσέξτε την καταπληκτική προφητεία. Καταπληκτική προφητεία. Από τις καταπληκτικότερες προφητείες για τον ερχομό του Χριστού. «Εν μέσω δύο ζώων γνωστής». Το Θεό τον γνωρίζανε εν μέσω δύο ζώων. Τα δύο ζώα είναι τα χερουβίμ που ήταν στο ηλαστήριο και στο θυσιαστήριο στα Άγια των Αγίων, όπου έμπαινε ο αρχιερεύς και εκεί ήταν η παρουσία του Θεού. Και με την πίστη ο πιστός Ισραηλίτης έβλεπε ανάμεσα στα δύο ζώα το Θεό. Τον έβλεπε με την πίστη. Εν μέσω δύο ζώων γνωστής. Γνώριζε. Δεν είχε την όψη τους. Δεν είχε απτή γνώση, απλώς γνώριζε ότι ο Θεός είναι ανάμεσα στα δύο ζώα, στα χεροβήμ. «Εν το εγγίζειν τα έτη επιγνωστήσει». Όσο παίρνουν όμως τα χρόνια, εκτός από το ναό και τα Άγια των Αγίων με τα δύο ζώα, έχουμε τις προφητείες, έχουμε τις αποκαλύψεις, τις θεοφάνειες και αγγελοφάνειες. Τότε ο Θεός όχι απως γνωρίζεται, αλλά επιγνωρίζεται, επιγνώσκεται. Γνωστήσει εδώ, επιγνωστήσει. Στη δεύτερη φάση. Στην τρίτη, εντοπαρίνε των καιρών αναδειχθήσε. Όταν έλθει ο καιρός, θα έρθεις ο ίδιος. Όχι να σε βλέπουμε ανάμεσα αόρατο στα δύο χεροβήμ, ούτε να σε επιγεινώσκουμε με τις προφητείες που διαβάζουμε για τον ερχομό σου, αλλά σε βλέπουμε ζωντανό ανάμεσά μας. Ο Θεός επί της γης όφθη και της ανθρώπης συναναστράφει, να μας συναναστρέφεσαι. Αναδειχθήσει, εντοταραχθήνε την ψυχή μου, εν οργή ελαίους μνηστήσε. Και αυτός ο ερχομός σου ανάμεσά μας, ενώ η αμαρτωλότητά μας μας κάνει να σε τρομάζουμε και να σε φοβούμαστε, διότι η αμαρτία μας δημιουργεί αυτό που λέμε οργή και θυμό του Θεού. Ο Θεός δεν οργίζεται. Η αμαρτία είναι, όπως λέμε, ο ήλιος οργίστηκε, σκεπάστηκε από τα σύννεφα. Είναι ο ίδιος ο ήλιος. Ο Θεός είναι ο ίδιος, Πανάγαθος. Οι αμαρτίες μας τον φέρουν οργισμένο. Θα θυμηθείς το έλαιό σου και την ευσπλαχνία σου. Ο Θεός από θεμάν ήξη, θεμάν περιοχή της Βηθλεέμ, από θεμάν ήξη, κατεύθυνση από την οποία έρχεται, από θεμάν ήξη, και ο Άγιος εξόρους κατασκίου δασέως. Το κατάσκιον δάσος, το παρθένο δάσος, είναι η Παρθένος Μαρία, όπως ο αλατόμητος βράχος στον προφήτη Δανιήλ, όπως η κεκλεισμένη πύλη στον προφήτη Ιεζεκιήλ, όπως η βάτωση φλεγωμένη στον προφήτη Μωυσή, η Παναγία μας, αυτή που θα γεννήσει το Χριστό μας. Αυτή είναι το όρος, το κατάσκιον, το δασωμένο, με παρθένο δάσος. Και από εκεί έρχεται ο Άγιος. Και εδώ ο προφήτης ψάλλει το μεγαλείο του Θεού. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή αυτού και ενέσιος αυτού πλήρης η γη. Και φέγγος αυτού ως φως έστε, είναι το φως που φωτίζει τον κόσμο. Και ακόμη τα κέρατα της χερσήν αυτού. Κέρατα είναι η δύναμη που έχει το ζώο στα κέρατα, και το θυσιαστήριο έχει κέρατα για να φανεί η δύναμη στο Θεό. Τα κέρατα όμως τώρα είναι ο σταυρός, όπου σταυρωμένα και ματωμένα τα χέρια του Χριστού δείχνουν όχι μόνο την παντοδυναμία του Θεού, αλλά και τη στοργή Του, την αγαθότητά Του. Και προπροσώπου Σου θα πορευθεί ο Λόγος, ο Ιωάννης, που θα κηρύξει και θα ακολουθήσει η πορεία Σου. Και η πορεία είναι η πασία σωτηρίας. Σπουδαίες είναι οι προφητείες. Τι γλυκές γλυκύτατες, παρήγορες, ενισχύουν την πίστη μας και φρεσκάρουν το φρόνημά μας και μας απαλλάσσουν από τη ζάλη των αμφιβών λογισμών, από την πνευματική μας ξηρασία. Προφήτη λοιπόν Αβακούμ, και όλοι οι προφήτες πρεσβεύσατε, πρεσβεύσατε όπως προετοιμάσατε τον ερχομό του Χριστού, όπως προετοιμάσατε τη σωτηρία μας, πρεσβεύσατε για την υπασία της σωτηρίας, για τη σωτηρία που μας χαρίζει ο Χριστός να την απολαύσουμε, και μάλιστα τώρα βαδίζοντας προς την εορτή των Χριστουγέννων σας έχουμε τόσο ανάγκη προφήτες, ώστε με φανάρι της προφητείας σας να βρούμε το δρόμο για τη Βηθλεέμ, το δρόμο για τη Φάτνη, να γονατίσουμε και να δούμε τον γλυκύτατό μας Ιησού Χριστό, τον Άρχοντα της ειρήνης, το παιδί με τα μηδιάματα που γλυκαίνουν και πλουτίζουν τη ζωή μας. Αμήν.